știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi v-am pregătit subiecte interesante și variate la lumea religioasă. Peste 60% dintre creștinii ortodoxi spun că respectă obiceiurile pentru că așa au fost învățați acasă. Un om de afaceri excentric din Singapore vrea să construiască o arca lui Noe pentru bogații lumii. Iar Serviciul de Urmărire Penală Britanic a anunțat că renunță la cazul împotriva unui predicator creștin. Motivul vi-l spunem peste câteva momente. Rămâneți cu noi, începem! Un studiu despre comportamentul religios al românilor arată că ortodoxii se împart în trei categorii: practicanți, non-practicanți și spirituali, și că în păstrarea ritualurilor religioase, familia joacă cel mai important rol. Comentăm astăzi cu pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit la lumea religioasă. Săptămâna aceasta ați fost invitatul săptămânii, așadar mă bucur că iată suntem și astăzi împreună.
Eu mă bucur de asemenea.
Cum ați citit știrea aceasta? Peste 60% din creștinii ortodoxi spun că respectă obiceiurile, vorbind despre cele religioase în mod deosebit, pentru că așa au fost învățați acasă.
Da, practic este scoaterea la iveală a unei anumite normalități. O normalitate care a funcționat în societatea umană și în profesiunea de credință, în toate popoarele și în toate timpurile. Să nu uităm că educația, bazele educației se pun acasă în familie, inclusiv educația religioasă.
Iar asta este partea bună, să spunem.
Asta este partea bună.
E normal să punem baze
și scoate încă o dată în evidență că acolo unde în familie s-a practicat credința și copiii au fost învățați, au fost deprinși să înțeleagă tainele credinței respective, ei n-au uitat niciodată de-a lungul vieții și au putut să practice, să continue aceste practici în viața lor. Și lucrurile sunt similare și în Biserica Adventistă și în Biserica Catolică și pretutindeni.
Și sunt, să spunem, într-o doză normală.
Absolut.
Adică e normal să facem asta. Haideți să mergem către zona periculoasă, pentru că știrea aceasta poate fi citită în două chei. În cheia pe care tocmai ați amintit-o, cea luminoasă și normală și care trebuie încurajată, dar și în cheia aceea în care trebuie să punem semnul exclamării. Este pericol, pericol, atenție!
Da, acum...
Unde este pericolul?
Vorbim despre influența și despre potențialul enorm al educației care vine din familie. Acum, dacă educația respectivă înseamnă introducerea în tainele credinței pe baza cuvântului lui Dumnezeu, adică dacă îl duci pe copil în contact cu textul biblic, dacă îl înveți din Sfânta Scriptură, el va fi capabil să facă față presiunilor societății, să-și stabilizeze de-a lungul vieții credința pe care o are și va fi capabil să ducă mai departe această moștenire. Partea tristă este că aceeași persoană care este ca un burete, copilul acesta care absoarbe, care prinde, el poate fi dus și într-o zonă în care educația religioasă să fie practic rezumată doar la niște practici religioase.
Exact, asta sublinează și știrea
ritualurile acestea.
Să știți că nota aceea de care dumneavoastră vorbiți nu este chiar surprinsă în știrea aceasta, mi-ar fi plăcut să fie așa și să vă dau dreptate, însă vorbim despre o altă notă, aceea a ritualurilor religioase în care familia ortodoxă joacă un rol important.
Exact, da. Chiar și aici pot vedea lucrurile ca având o explicație rațională, experimentală, și anume ritualurile religioase din Biserica Ortodoxă, să știți, sunt ca niște elemente cu lipici.
Magneți.
Ca niște magneți, pentru că ele au o încărcătură structură emoțională deosebită. Ele sunt însoțite nu doar de niște aspecte care nu pot fi explicate, care sunt de multe ori așa aride, ci sunt încărcate și de acea frumusețe, de acel parfum al sărbătorilor, al unor mese copioase, al unor situații în care familia este reunită împreună și da, sunt zone extrem de sensibile. Vreau să vă spun că același rol important l-au avut și sărbătorile și religiile păgâne în viețile oamenilor. Pentru că, la fel, ele conțineau anumite elemente care trăgeau sufletul omului spre acea frumusețe, spre acel tablou extraordinar al mitului, al poveștii, al întâmplărilor, al mesei încărcate și mai departe. Lucrul acesta eu l-aș plasa într-o zonă de risc. Pentru că, da, poți să influențezi un copil, poți să-i creezi niște amintiri și poți să pui acolo niște practici, niște ritualuri, dar dacă ele nu sunt și biblice, dacă ele nu sunt ancorate în Cuvântul lui Dumnezeu, nu sunt expresia creștinismului autentic, ele vor genera o atașare a persoanei respective către acele ritualuri pe care va încerca să le experimenteze de-a lungul vieții și de care nu va fi în stare să se debaraseze decât foarte greu. Pentru că am auzit persoane care spun: domnule, nu citesc Biblia, la mine în casă nu s-a citit Biblia, eu merg mai departe cu religia strămoșească, așa m-a apucat, așa au făcut părinții, bunicii, așa voi face și eu. Da, și vei rămâne în zona respectivă.
Există un pericol în această concepție?
Este un pericol, pentru că, practic, te atașezi foarte mult de ceva neesențial sau poate chiar încărcat cu o conotație necreștină și nu mai ești deschis față de esențial.
Nu este esențial. De ce nu este esențială tradiția, obiceiul învățat de acasă?
Tradiția care intră în antagonism cu învățătura Bibliei este periculoasă și neesențială. Și lucrul acesta trebuie să reprezinte obiectul de interes pentru bisericile tradiționale care se complac în a ține populație, în a ține credincioși în zonele acestea, pentru că, da, omul se simte bine, parcă face parte din identitatea lui națională, din identitatea lui religioasă, dar dincolo de niște lucruri cu care ne-am obișnuit în tradiția noastră ca popor, trebuie să vedem dacă acele practici pe care le-au înțeles oamenii dinaintea noastră, care n-aveau acces la informații așa cum avem noi astăzi, n-aveau o Biblie în casă, ci credința era întreținută mai mult din astfel de ritualuri. Iar astăzi, când avem acces ușor la informație, la Biblie, la Cuvântul lui Dumnezeu, e păcat să rămânem ancorați tot de aceste concepții ancestrale, tradiționale, învechite, care, da, au impact asupra emoțiilor noastre, dar nu ne apropie mai mult de Dumnezeu. Ne țin parcă legați mai mult de niște tradiții și ritualuri care, dacă nu sunt biblice, sunt neesențiale.
Bun, e adevărat, știrea vizează și studiul vizează creștinii ortodoxi, însă mesajul dumneavoastră merită tradus și pentru fiecare biserică.
Absolut. Deci, fiecare biserică
poate să aibă capcanele
tinde să treacă în zona tradițiilor și să piardă esența biblică. Da. Absolut.
Bun. Deși comentăm doar zona aceasta, totuși păstrăm mesajul acesta viu pentru fiecare dintre noi. Și atunci haideți să vedem, poate explicăm ce spune acest studiu despre comportamentul religios al românilor, care arată că ortodoxii se împart trei categorii: practicanți, non-practicanți, aici este foarte clar, și spirituali.
Da. Este zona aceasta în care omul nu tinde neapărat să se regăsească ca apartenent de o anumită biserică. El este un om spiritual, în sensul că el are o credință în Dumnezeu. Este o credință care nu este ancorată nici în Biblie, nu este ancorată nici în niște tradiții speciale, nu este legată nici de o viață a bisericii X. El se crede religios și el concepe practicarea religiei la nivelul lui ca fiind o chestiune intimă, personală, pe care nu ține să o împărtășească cu alții și nu ține nici să se atașeze de un grup anume. Este în trend, este modernă această percepție, să știți că ea se manifestă și în bisericile neoprotestante, protestante, în lumea occidentală, unde ca o consecință a îndepărtării, a izolării, a acestei distanțări sociale, oamenii ajung să facă din aspectul credinței un aspect strict personal, individual și nimic mai mult, pe care nu îl împărtășesc cu alții și pe care nu simt nevoia să-l pună la dispoziția unei anumite entități religioase cu care să interacționeze. Și da, este cunoscut faptul că românii se declară credincioși când sunt făcute sondaje, dar foarte mulți dintre români care se declară credincioși nu prea au o legătură cu Biserica Ortodoxă, decât foarte, foarte rar. Este un aspect care ține de profilul nostru românesc, ține de identitatea noastră ca popor, care nu este tocmai sănătos, dar în același timp este și un element care poate fi valorificat, pentru că oamenii mai deschiși față de Evanghelie sunt oamenii care nu au o apropiere foarte mare de o anumită biserică. Și ei sunt dispuși să mai caute, ei sunt dispuși să mai cerceteze, ei sunt dispuși să pună la masa schimbării ceea ce știu și cu ceea ce pot afla, astfel încât viața lor să capete sens. Am tot respectul pentru oamenii care practică religia, practică credința creștină, dar în același timp fac apelul ca fiecare dintre cei care se cred religioși și practicanți să-și verifice de-a lungul vieții bagajul acesta de cunoștințe și de practici religioase, dacă este sau nu este în conformitate cu Sfânta Scriptură, pentru că ceea ce ne dă nouă identitate creștină nu este cumulul de învățături și ritualuri și tradiții bisericești, ci este adevărul din Sfânta Scriptură, așa cum ne-l-a lăsat Dumnezeu.
Și când nu este adevărul lăsat de Dumnezeu, se ajunge la teorii și practici interesante. Și vă spunem imediat despre la ce ne gândim. Un om de afaceri excentric din Singapore își propune să construiască un mega iaht cu scopul de a-i reuni la bord pe cei mai renumiți cercetători alături de cei mai bogați oameni ai lumii. Scopul final al călătoriei este salvarea planetei. Ne spune mai multe pastorul Ovidiu Băluța.
Un om de afaceri excentric din Singapore își propune să construiască un mega iaht de lux cu propulsie nucleară, cu scopul de a-i reuni la bord pe cei mai renumiți cercetători în domeniul climei alături de cei mai bogați oameni ai lumii. Costul unui bilet la o cabină VIP în jur de $1,000,000. Scopul final al călătoriei, salvarea planetei. De ce să nu-i luăm pe cei mai bogați oameni ai planetei, să-i punem la un loc cu cei mai inteligenți oameni de știință, pentru a putea experimenta astfel la prima mână ce se întâmplă de fapt în jurul nostru? S-a întrebat Aaron Olivera, acest om de afaceri din Singapore, inițiatorul proiectului iahtului. În cazul în care această idee ar deveni realitate, viitorul mega iaht cu numele de Earth 300 sau Pământ 300, unde cifra 300 vine de la lungimea în metri pe care o va avea nava, ar deveni cea mai mare navă de croazieră de lux de pe planetă. Pe puntea navei, care are un design îndrăzneț, ar urma să fie ridicată o sferă înaltă de 13 etaje, în care se vor afla laboratoarele științifice, unde se speră că se vor găsi soluții la actuala criză climatică. Oamenii de știință ar beneficia de serviciile unui supercomputer cuantic de milioane de ori mai rapid și mai sofisticat decât cele actuale. Inițiatorul proiectului Earth 300 își propune ca acest iaht să fie finalizat în 2025. Pe mega iahtul nuclear ar urma să încapă 425 de persoane, din care 165 vor fi membri ai echipajului și 160 vor fi oameni de știință. Echipajul de bază va include de asemenea 20 de experți în economie, ingineri, exploratori, activiști, artiști sau politicieni. Motivul pentru care construim acest vas îl reprezintă faptul că schimbările climatice sunt deja o problemă globală, prin urmare avem nevoie de un astfel de vehicul global, a spus Aaron Olivera. Earth 300 va costa $700 million și va avea o lungime estimată, cum am spus, de 300 de metri. cel mai mare iaht din lume, dotat cu tehnologii super inteligente și care are la bord 425 de persoane, salvatoare ale umanității. Nu vă sună cumva cunoscut? Parcă oamenii au aceleași preocupări cu ale lui Noe. Numai că de data aceasta, Dumnezeu este scos din calculele celor bogați sau cu multă știință. Ne salvăm singuri. Cert este un lucru. Atât oamenii sofisticați, cât și cei simpli, toți simt că planeta este în pragul unor evenimente apocaliptice. Oricum, dacă ar fi să te salvezi, ai avea $1,000,000 ca să cumperi un bilet salvator? Dacă nu ai, îți amintesc că salvarea prin Hristos, care este cu mult mai scumpă, a fost plătită de El, biletul l-a plătit El și pentru tine.
Cine mai are nevoie de Dumnezeu dacă avem familie, apropo de prima știre, sau avem știința și mai ales finanțele necesare, apropo de știrea a doua? Aici se află în continuare să comenteze pentru noi pastorul Nicu Ionescu. Singapore, om de afaceri, nu știu dacă am zâmbit, este adevărat, dar știrea nu e despre a zâmbi. Știrea este cât se poate de serioasă. Este cât se poate de serioasă.
Da, eu prefer să zâmbesc.
Să zâmbim.
Da, pentru că este practic o nebunie care e îmbrăcată în bani mulți, în pretenția de știință și care nu va rezolva nimic până la urmă. Pentru că oamenii ignoră, vedeți, ceea ce este cel mai trist în toată această știre este repetarea unui exercițiu pe care umanitatea continuă să-l repete, să-l facă în ultimul timp. Scoaterea lui Dumnezeu din ecuația vieții. Scoaterea lui Dumnezeu din această nevoie disperată de a fi salvați.
De ce?
Da. De ce? Pentru că, practic, surogatele acestea care sunt oferite, în primul rând, nu oferă o soluție. Doi, nu sunt pentru orice buzunar, nu sunt pentru orice om. Și atunci, practic, se cască o prăpastie și mai mare între populația majoritară care este săracă, care este debusolată, care este afectată și super bogații care găsesc soluții sau care pretind că au la dispoziție soluții pentru a fi salvați. Stați liniștită, călătoria asta, aceasta cu super iahtul este o jucărie pe lângă ceea ce Elon Musk pune la cale cu o salvare pe planeta Marte a unei părți a populației. Dorim să ne salvăm. Niște oameni care suntem deja salvați.
Despre salvare.
Da. Ne trebuie salvare când Dumnezeu a făcut lucrul acesta posibil pentru noi de 2000 de ani. Creștinismul a avut această menire să vestească tuturor oamenilor faptul că fără bani, fără discriminare socială și financiară, fiecare om are un loc în împărăția lui Dumnezeu. Da! Trebuie să părăsim această lume. Această lume se îndreaptă spre un colaps. Această lume a ajuns în situația aceasta datorită necredinței noastre, datorită despărțirii noastre de Dumnezeu și a modului în care în ultimele sute de ani omenirea a înțeles să se comporte cu resursele pe care Pământul le poate oferi. În ciuda acestor scenarii științifico-fantastice, cel mai frumos și mai simplu adevăr este cel al Bibliei.
Să știți că știrea cu Singapore și omul de afaceri nu e chiar SF, pentru că în 2025 e gata.
Sigur că da. Le doresc succes.
Super arca.
Călătorie frumoasă, descoperiri extraordinare. Își vor da seama încă o dată că n-au cum să scape într-o lume care se află în derivă. Unde se vor duce? Cine va ajuta? Bun, și vor trăi, nu vor suferi datorită unor cataclisme care se vor întâmpla. Dar până la urmă vor ajunge la 70, 80, 100, 150 de ani și până la urmă embarcațiunea aceea nu va putea să-i ducă spre veșnicie, nu va putea să-i ducă spre prosperitate. E un coșmar și este un coșmar încărcat de groaza aceasta a faptului că cauți scăpare. Te gândești că ai putea să scapi când totul se scufundă și când când frânghia de salvare ți-a fost întinsă deja, când colacul de salvare ți-a fost întins, e clar, nebunia omului care nu-L crede pe Dumnezeu, nu-L acceptă pe Dumnezeu, va încerca să se agațe de orice proiect care e generat de mintea umană și va rămâne în afara salvării până la urmă.
Și dacă L-am crede pe Dumnezeu, pe cuvânt, ce-ar fi?
Crezând în Dumnezeu, putem întâmpina vremurile pe care le trăim cu liniște și cu pace. Putem ajuta la îmbunătățirea calității vieții atât cât se mai poate ea și cât depinde de noi, dar în același timp putem să ne prindem de făgăduința că în zilele finale ale pământului Dumnezeu se va îngriji de copiii Săi credincioși. Pâinea și apa nu le vor lipsi și în toiul cataclismelor care se vor dezlănțui, ei vor fi ocrotiți de Dumnezeu. Asta promite Dumnezeu, asta spune Cartea Apocalipsei și asta cred și eu și dumneavoastră cred din toată inima. Asta e vestea bună pentru toți oamenii până la
urmă. Este bună, dar nu întotdeauna și plăcută, pentru că, iată, ne ducem în Marea Britanie, aici serviciul de urmărire penală a anunțat că renunță la un caz împotriva unui predicator creștin arestat anul trecut pentru că și-a continuat lucrarea de misiune, e bine, în timpul pandemiei și statului acasă. Așadar, iată că modelul acesta pe care noi îl promovăm nu întotdeauna este sclipitor și confortabil. Omul acesta cât pe ce să plătească? Spuneți mai multe despre acest predicator.
Da, vreau să privim într-o notă frumoasă, într-o notă senină. Pentru că acest om, acest predicator, nu s-a victimizat datorită acestei abordări, acestui mod în care a fost tratat. Vreau să spun câteva lucruri despre astfel de oameni. Este foarte interesant că Anglia, locul în care societatea a ajuns să respingă pe Dumnezeu într-o proporție foarte mare și să aducă fel de fel de surogate religioase sau nu, pe care să le prezinte oamenilor, deține astfel de valori, astfel de diamante, astfel de oameni deosebiți. Practica acestui om n-a fost de puțin timp. El practica o astfel de inițiativă. Ea vine practic
deci,
în societatea...
lui era pe stradă.
Da, dar vreau
efectiv
să vă spun că în societatea englezească această manieră a predicatorilor ambulanți pe stradă este una veche în istoria Angliei. Pentru noi ar suna ciudat în România să vezi pe cineva care stea cu o Biblie în mână să se urce pe un mic scaunel și să predice. Dar în Anglia acest lucru este o tradiție, pentru că și-au dat seama că nu toți oamenii vin prin biserică să asculte mesajul și atunci au ieșit ei în lume la intersecțiile drumurilor și acolo au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Acest om avea această pasiune. Faptul că a venit pandemia și faptul că s-a spus stați în casă, pentru el n-a fost un motiv de descurajare. El a considerat că este de datoria lui să rostească cuvântul lui Dumnezeu, să avertizeze pe oameni, să încurajeze pe oameni și și-a păstrat locul și a ținut la această misiune.
Îl admir
pentru faptul că n-a renunțat.
Și s-a ales cu un dosar.
Da,
dosar care, într-adevăr, iată acum este închis.
Fiți convinsă
dar la momentul acela chiar a făcut
suferit
în conjurul lumii știrea aceasta.
Absolut. N-a suferit deloc, fiți convinsă de lucrul acesta. A făcut-o cu pasiune, a făcut-o ca pentru Dumnezeu și faptul că a fost arestat și faptul că a fost pus pe rolul unui proces, proces iată care s-a terminat fericit pentru el, îl face să strălucească și mai mult și să fie un motiv în plus, un model pentru cei de acolo, dar și pentru noi cei de aici, că atunci când ai niște valori, când ai pasiune pentru lucrare misionară, când ai pasiune pentru vestirea cuvântului, nimic nu te poate ține cu gura
nici
închisă.
Nici măcar o pandemie globală.
Absolut. Absolut.
Omul făcea ceea ce știa să facă cel mai bine, ceea
sigur
ce înțelesese că trebuie să facă și era misiunea lui. Costă cât ar costa. Însă acum îl avem chiar acum în imagine, este relaxat, fericit, într-un chiar pe stradă, așa cum obișnuiește
cred
el.
Cred că
să...
își continuă lucrarea cu aceeași pasiune, poate chiar mai mult, și cred că impactul lui în urma unei astfel de situații și mediatizarea
cazului
său...
Cred că va încuraja și pe alții.
Va încuraja și pe alții și va atrage mai mulți pe alții spre Dumnezeu. El este un caz fericit. Alții s-au ales cu un rug aprins sau cu o ghilotină sau cu un ștreang. Și totuși, Evanghelia a fost propovăduită și creștinismul s-a bucurat de sămânța acestor oameni care s-au dedicat cu totul pentru cauza lui Dumnezeu și cu rezultatele pe măsură.
Suntem la final de emisiune, cum s-a văzut lumea religioasă astăzi prin știrile pe care le-am comentat.
Lumea religioasă ne arată că nu există nimic mai valoros decât oferta lui Dumnezeu pentru salvarea noastră, că dincolo de tot ceea ce ne închipuim lăsându-L pe Dumnezeu sau dându-L pe Dumnezeu afară din viețile noastre, practic nu obținem nici siguranța vieții, nici soluțiile pentru problemele cu care trăim. Practic, întoarcerea la Dumnezeu este adevărata soluție și primirea darului Său, viața veșnică, este de fapt oportunitatea de care fiecare dintre noi ne putem bucura fără niciun preț.
Reamintiți-ne însă de ce trebuie să scapi ca să poți să ajungi, să-L lași pe Dumnezeu acolo unde este locul Lui. Și Dumnezeu e bine să fie deasupra tuturor lucrurilor. El este Creatorul.
Absolut.
De ce să scapi ca să ajungi din nou să crezi și să așezi pe Dumnezeu acolo unde este?
Pentru că oricum ar fi...
Prejudecăți sau ce să scăpăm? De ce să scăpăm?
Fie prejudecăți. Fie tot felul de învățături pe care le-am dobândit de-a lungul vieții și care nu ne ajută în momentele grele ale vieții și nu și-au originea în Sfânta Scriptură. Până la urmă, fiecare dintre noi ajungem să experimentăm în viață un moment în care ne dăm seama că dacă Dumnezeu nu este în viața noastră, am pierdut totul. Nu mai putem înainta, nu avem nicio soluție. Ne târâm. O viață târâtă este o viață care nu-ți creează niciun fel de satisfacții și care nu-ți creează niciun viitor dincolo de moarte.
Am comentat săptămâna aceasta împreună. Vreau să vă mulțumesc, vă aștept și cu altă ocazie aici la Lumea Religioasă, unde se discută și se dispută lumea religioasă. Aici se încheie Lumea Religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine.